the street. Well, you guess I'm doing fine. But it's hustle, hustle, baby, almost all the time.
I've got to get away, get away by myself. Oh, the way it's going now, can't you see I need some help? Oh,
'cause I'm just a man doing the best I can.
Don't you understand? I just want some peace of mind. You see me on the stage, on the stage, doing my job. I gotta do it well. Keep on singing, singing a song.
But it gets so lonely sometimes. Lonely out there when you're on the road again, but you're going nowhere. Because I'm just a man,
just a man.
I ain't got no master plan,
got no master plan.
Don't you understand? I'm just trying to find queue. I got to do the mundane things in life just the same as you. I can
do the best I can.
I want you to understand. You got to give me some peace of mind.
Gotta get, 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 got Μέση Ανατολή φλέγεται, θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος του θέματος σε μια εφημερίδα, σε ένα site, φίλες και φίλοι. Όσοι παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην περιοχή, βλέπουμε πως η θριαλίδα του πολέμου που ξεκίνησε με το Ισραήλ στην Γάζα όλο και διευρύνεται. Το λέω αυτό γιατί έχει ξεπεράσει πια τα σύνορα της Γάζας. Το μείγμα είναι εκρηκτικό. Μετά την επίθεση του Ισραήλ και την δολοφονία του υπαρχηγού της Χαμάς, έχουμε τις εκρήξεις στην πόλη Κερμάν του Ιράν με 103 νεκρούς. Μια κατάσταση πάρα πολύ εύθραυστη, πάρα πολύ επικίνδυνη που πραγματικά την παρακολουθεί αυτό που λέμε η παγκόσμια κοινότητα με αγωνία για την εξέλιξή της. Κινήσεις που είναι αυτό που λέμε κυριολεκτικά παίζουν με την φωτιά και που είναι αρκετές για να γίνει αυτό που από την αρχή πάρα πολύ εκτιμούσαν, το να εμπλακούν περισσότερες χώρες και περιοχές βεβαίως σε έναν πόλεμο, σε μια περιοχή που πάντα είναι εύθραυστη. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 12 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά». Σε μια εξεταρισμένη κατάσταση σήμερα έχουμε τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου. Ό,τι ακούστε, ό,τι συμβεί, εκείνος φταίει. Όχι ακριβώς εκείνος, υποδαβλίζει την όλη η ιστορία η Ήρα Πανανίδου που αντί να φροντίζει το μουσικό μας λόγο, φροντίζει να τρολάρει με ενδιαφέρον, θέλω να πω, τον Γιάννη τον Πρίντεζη. Η σταθερή αξία και ψύχρεμη της εκπομπής, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της, η Ευαγγελία Χρού στη γραμματική υποστήριξη και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μπορείτε να μας στείλετε τα μήνυματά σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμά σας και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνείτε επίσης και από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, το πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και βεβαίως επικοινωνείτε και με το mail μας στο ibaltajipapakiert.gr. Εδώ στην εγχώρια ειδησιογραφία, όπως συνηθίζω να λέω, όλο το ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η χθεσινή διορθωτική, θα πω εγώ, κίνηση, γιατί δεν είναι ανασχηματισμός, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτό που εχθές επέλεξε να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Τι έκανε? Έκανε λοιπόν μια διορθωτική κίνηση, όπου ένα ήταν το θέμα του, επί της ουσίας το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή ποιο ήταν το θέμα του. Το θέμα του ήταν αυτό που όλοι βιώνουμε, ένα θέμα από την καθημερινότητά μας. Ανοίγω μια παρένθεση, θα τα πούμε και σε πολύ λίγο. Ο πολιτικός συντάκτης του Βήματος, ο Άγγελος Κοβέος, είναι στην τηλεφωνική γραμμή και θα μας τα πει όλα. Επί της ουσίας είναι ένα από τα προβλήματα της καθημερινότητας ημών των πολιτών. Σε έναν πολιτικά λοιπόν ουδέτερο χρόνο, ο κύριος Μητσοτάκης αποφάσισε να βάλει στο Υπουργείο αυτό έναν παλιό γνώριμο, γύρισε στα παλιά του λιμέρια επί της ουσίας ο κύριος Χρυσοχοίδης. Τώρα πώς έγινε αυτό, γιατί έγινε αυτό και τι σηματοδοτεί, και αν κάτι άλλο επίσης έχει στο μυαλό του ο Πρωθυπουργός, θα τα συζητήσω όπως σας είπα. Τον καλωσορίζω τον συνάδελφό μου, τον πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Το Βήμα, τον Άγγελο Κοβέο. Καλημέρα Άγγελε, καλή χρονιά.
Καλημέρα Ευαγγελία, καλή χρονιά επίσης. Καλή χρονιά σε όλους.
Να είμαστε καλά. Έλεγα πως σε έναν πραγματικά ουδέτερο πολιτικό χρόνο ο κύριος Μητσοτάκης αποφάσισε να κάνει αυτήν την κίνηση. Επί της ουσίας και το δικό σου ρεπορτάζ στο Βήμα έδινε αυτήν την διάσταση χθες είδαμε να γίνεται πραγματικότητα. Τελικά τι είναι αυτό που ενεργοποίησε τον κύριο Μητσοτάκη για να προχωρήσει αυτές τις διορθωτικές κινήσεις?
Αυτό που ενεργοποίησε αυτή την απόφαση είναι προφανώς η μακρά εκκρεμότητα σε αυτό το πεδίο. Γιατί μόνο να δούμε ότι σε ένα εξάμηνο διακυβέρνησης είχαν αλλάξει ήδη δύο υπουργοί και τώρα έρχεται και ένας τρίτος. Τα προβλήματα ήταν διαπιστωμένα και στο Μέγαρο Μαξίμου και φανερά σε όλους. Mm-hmm. Το τι έχει συμβεί όλους αυτούς τους μήνες και πώς φάνηκαν ζητήματα πολύ σοβαρά στη λειτουργία της αστυνομίας, το γνωρίζουμε. Είχε εμφανιστεί πολύ νωρίς το πρόβλημα και ο τρόπος με τον οποίο είχε αντιδράσει ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά τον είχε δεσμεύσει στο να μην μπορεί να κάνει διαρκείς αλλαγές, καταλαβαίνουμε γιατί. Οπότε τώρα με τη συμπλήρωση ενός εξαμήνου διακυβέρνησης, με τα προβλήματα ανοιχτά και με τα πρόσωπα που μπορούν να τα αντιμετωπίσουν να είναι πολύ λίγα, ουσιαστικά το 6-1, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, η απόφαση ήταν και προηλυμένη και επιβεβλημένη ως προς το χρόνο της, νομίζω.
Ναι. Και είναι έτσι, και μάλιστα ως προς τα πρόσωπα που είπες, ότι εξής ένα ο κύριος Χρυσοχοίδης, αλλά και η τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη στο Υπουργείο Υγείας, σκεφτόμουν, Άγγελε, πως ο κύριος Μητσοτάκης με τα δύο αυτά πρόσωπα είναι σαν προς το παρόν να βάζει μία άνω τελεία στην δική του επιλογή που την είχε χαρακτηρίσει, τη δική του λογική, το rotation, το περίφημο rotation που έλεγε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί επί της ουσίας επέλεξε αυτά τα δύο πρόσωπα, τον κύριο Χρυσοχοίδη, παλιός γνώριμος στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Μάλιστα υπάρχουν άνθρωποι που λένε πως μετά τον κύριο Χρυσοχοίδη οι όποιες τοποθετήσεις υπουργών δεν απέδωσαν αυτό που θα έπρεπε να είχαν αποδώσει, και τοποθετώντας από την άλλη μεριά τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη στο Υπουργείο Υγείας, επί της ουσίας δεν πειραματίστηκε με τα πρόσωπα.
Προφανώς δεν πειραματίστηκε. Αυτό το τι συνέβη μας επιβεβαιώνει καταρχάς ότι οι αλλαγές έγιναν λόγω της μετακίνησης της ηγεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Mm. Οπότε οτιδήποτε άλλο συνέβη ήταν ασφαλές, να το πούμε έτσι. Δηλαδή και ο Άδωνης Γεωργιάδης του Υγείας, όπου εντάξει, πριν από 10 χρόνια βρισκόταν στο ίδιο Υπουργείο σε μια πολύ διαφορετική περίοδο.
Επικυβέρνηση Σαμαρά, ναι.
Ναι, τώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει πολύ διαφορετικά ζητήματα. Θα κρυθεί εκεί. Νομίζω ότι έχει τα φόντα, να το πούμε έτσι, ο κύριος Γεωργιάδης για τις παρεμβάσεις που απαιτούνται εκεί. Τώρα και η μετακίνηση της κυρίας Μιχαηλίδου στο Υπουργείο Εργασίας, το οποίο επίσης γνωρίζει, γιατί εκεί βρισκόταν στην προηγούμενη τετραετία, για μένα δείχνει πρώτον ότι ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να πειραματιστεί. Απ' την άλλη, δημιουργεί και ένα ερώτημα γιατί πειραματίστηκε έστω και λίγο στην προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή, η κυρία Μιχαηλίδου θα μπορούσε κάλλιστα να έχει αναβαθμιστεί σε Υπουργό Εργασίας, αφού γνωρίζει το πεδίο.
Εντάξει, είναι πάρα πολύ νέα η κυρία Μιχαηλίδου και θα πεις αυτό είναι αρνητικό. Νομίζω ότι ειδικά η εμπειρία στις υπουργικές θέσεις παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Εγώ θα έλεγα το άλλο, ομολογώ, το σκέφτομαι και το λέω δημοσίως, δηλαδή αν ήταν βάλει κάποιον, υπάρχει ο κύριος Τσακλόγλου που είναι πάρα πολύ έμπειρος επίσης στο Υπουργείο αυτό. Εν πάση περιπτώσει αυτές τις επιλογές κάνει ο Πρωθυπουργός, ενώ ως προς το πρόσωπο της κυρίας Μιχαηλίδου.
Ναι, σωστό και αυτό. Απλώς φαίνεται ότι η επιλογή του κυρίου Τσακλόγλου για τη συγκεκριμένη θέση του Υφυπουργού είναι επιτυχής, δεν κάνουν όλοι για όλες τις θέσεις.
Αλήθεια είναι αυτό.
Ούτε όλα τα πρόσωπα που έχει βάλει ο κ. Μητσοτάκης στην κυβέρνηση έχουν τα φόντα για να είναι υπουργοί. Οι περισσότεροι, ή μάλλον πολλοί τεχνοκράτες, είναι καλύτεροι σε θέσεις συμβούλων παρά σε εκτελεστικές θέσεις πολιτικές. Ναι. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα ενδεχομένως να φανεί σε επόμενες κινήσεις του Πρωθυπουργού, αν κάνει έναν ανασχηματισμό άλλου τύπου.
Ναι. Που ήδη αρχίζουν και αυτά τα σενάρια να υπάρχουν, ότι στο πίσω μέρος του κεφαλιού του υπάρχει ένας πιο διευρυμένος ανασχηματισμός. Καλά, αυτά είναι σενάρια, μένει να το δούμε. Πάντως, δείχνει ο ανασχηματισμός αυτός, στέλνει ένα μήνυμα, εγώ έτσι το καταλαβαίνω, πως η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης έχει συνειδητοποιήσει ότι επί της ουσίας κρίνεται για τα ανακλαστικά της από τη μία μεριά, σε ιδιαιτέρως ευαίσθητα θέματα όπως είναι τα θέματα ασφάλειας δημόσιας τάξης, βεβαίως και της ακρίβειας, και θα σε ρωτήσω και γι' αυτό, και προχωρεί σε αυτή την κίνηση, αν και η προσωπική μου γνώμη είναι πως ένας υπουργός δημοσίας τάξης μπορεί να πάρει τις πρωτοβουλίες και να ξαναοργανώσει υπηρεσίες και δομές, όμως το θέμα της βίας που βλέπουμε και ζούμε όλο αυτό τον καιρό και υπερβαίνει τα πρόσωπα, είναι ένα κοινωνικό, βαθύ κοινωνικό πρόβλημα που χρειάζεται και άλλου είδους αντιμετώπιση.
Προφανώς το θέμα της βίας, όπως εκδηλώνεται, δεν είναι τόσο τις αρμοδιότητες της αστυνομίας, νομίζω. Η καταστολή δηλαδή, ή γίνεται ή δεν γίνεται, είναι εύκολη ή δύσκολη. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι είναι τόσο πολυδιάστατη η βία αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, που σε άλλα πεδία αρμοδιότητας θα πρέπει να κοιτάξει κανείς. Μεταξύ αυτών και το Υπουργείο Παιδείας.
Βεβαίως, μία σειρά.
Τα σχολεία, το τι συμβαίνει εκεί κτλ. Κτλ.
Όμως το θέμα τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού έξω από τα ΜΑΤ. Το θέμα το πώς πέρασαν, διέσχισαν όλη την Ελλάδα το καλοκαίρι οι χούλιγκαν. Αυτά είναι άλλου είδους θέματα. Και για να μην αγνοούμε και μην αφήσουμε εκτός προβλημάτων, ακόμα και το κυκλοφοριακό που μας ταλαιπωρεί εκατομμύρια πολίτες που μετακινούμαστε στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
Φυσικά, είναι όλα μαζί. Μην ξεχνάμε κάτι, ότι λίγο μετά την ανάληψη, μετά την νίκη στις εκλογές, της δεύτερης θητείας, εν πάση περιπτώσει, του κ. Μητσοτάκη, ο ίδιος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αυτά τα ζητήματα είχε αναδείξει ως κεντρικά για τις παρεμβάσεις του. Mm-hmm. Είχε προαναγγείλει διάφορα. Δεν γίνανε αυτά από τότε. Πρέπει να γίνουν τώρα, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, προφανώς πρέπει να γίνουν τώρα. Έλεγα προηγουμένως ότι ένα από τα θέματα, τα πολύ μεγάλα που είναι πολύ ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα, είναι η ακρίβεια. Το ρεπορτάζ τι λέει, Άγγελε? Υπήρξε και σκέψη για αλλαγή του υπουργού, του κυρίου Σκρέκα? Είναι ευχαριστημένη από τον τρόπο που ο κύριος Σκρέκας ελέγχει το Υπουργείο του, έχει οι παρεμβάσεις που κάνει, είναι κινήσεις που στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ευχαριστημένη?
Ευαγγελία, ότι και να πούμε, αφού παραμένει ο κύριος Κρέκας, ως ευχαριστημένοι εμφανίζονται.
Σωστά και αυτό. Σωστό και αυτό. Ή προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί όλα έχουν.
Ναι, ναι. Ναι. Ότι οι παρεμβάσεις στο πεδίο αυτό δεν είναι επαρκείς, το καταλαβαίνουμε όλοι και είναι αντικειμενικό. Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει? Ο καθένας μπορεί να πει πολλά και να προτείνει. Το θέμα είναι πώς είναι διαστρωμένη ουσιαστικά η ελληνική οικονομία και η ελληνική επιχειρηματικότητα. Ίσως δηλαδή εκεί να απαιτούνται τόσο γενναίες παρεμβάσεις που μάλλον θα είναι μη ρεαλιστικό να τις απαιτεί κανείς αυτή τη στιγμή.
Από τον κύριο Σκρέκα αυτό που περιμένει κανείς είναι να κινητοποιούνται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, γιατί αυτό που είπες και που είναι ο πυρήνας του προβλήματος, προφανώς δεν είναι δικό του θέμα.
Ναι. Είναι, γιατί είναι υπουργός ανάπτυξης, αλλά εν πάση
περιπτώσει είναι μόνο υπουργός. Και οι υπουργοί την έγκριση του πρωθυπουργού έχουν στις πολιτικές τους.
Σωστά. Έχω την αίσθηση ότι, τέλος πάντων, να το πω αλλιώς, αυτό που διαμηνύεται τώρα από την κυβέρνηση είναι ότι αυτές οι έστω μικρές απομακώσεις που παρουσιάζονται στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας, της ηλεκτρικής ενέργειας, θα έχουν μια αλυσιδωτή ευεργετική επίδραση.
Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε.
Αυτό πρέπει
μεταξύ,
να το διαπιστώσουμε. Ναι. Όσο συζητείτε και δεν διαπιστώνετε, είναι μια συζήτηση άνευ περιεχομένου, προφανώς.
Ναι. Όλα αυτά ενώ ήδη η κυβέρνηση έχει ιεραρχήσει τα θέματα, τα είπαμε πριν από λίγο, την ακρίβεια, την ασφάλεια, την κοινωνική και φυσική ασφάλεια των πολιτών, έχει όμως και μία σειρά μεταρρυθμίσεων προγραμματίσει, Άγγελε, που σημαίνει ότι αυτό περιμένουμε νομοσχέδια στη Βουλή.
Ναι, περιμένουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτά τα νομοσχέδια για τα για τα μη κρατικά εκπαιδευτικά, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και κυρίως για τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Μια άλλη ανοιχτή πληγή, μην το ξεχνάμε, γιατί αυτό έχει να κάνει και με καθημερινότητα και με την οικονομία και με μια σειρά άλλα ζητήματα. Εκεί είναι πολύ φιλόδοξες, μάλλον έχουν καλλιεργηθεί πολύ υψηλές προσδοκίες και μένει να επιβεβαιωθούν. Και εκεί έχουμε να κάνουμε και με κάτι άλλο, δηλαδή ότι ό,τι και αν νομοθετηθεί πρέπει να εφαρμοστεί και πρέπει να εφαρμοστεί από το ισχυρότερο ίσως επαγγελματικό λόμπι, ας το πω έτσι, στη χώρα που είναι δικαστική, το δικαστικό σώμα. Εκεί θα δοκιμαστεί νομίζω η κυβέρνηση και ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός και όλα. Δηλαδή, ναι, μεν τα νομοσχέδια θα έρθουν, πρέπει να δούμε πού θα υλοποιηθούν. Αυτό είναι πάντα ένα πολύ κρίσιμο σημείο.
Και όπως συνηθίζουμε να λέμε, το θέμα των μεταρρυθμίσεων στην δικαιοσύνη πάει πάρα πολύ πίσω. Θυμάμαι και το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές πόσο επιτακτικά το έθετε η Τρόικα στα χρόνια των μνημονίων, έτσι, το θέμα της μεταρρύθμισης στην δικαιοσύνη. Και εκκρεμεί βεβαίως και το νομοσχέδιο, η άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου για την θέσπιση της επιστολικής ψήφου. Θα έχουμε το νέο χάρτη της υγείας και αυτό που επίσης συζητείτε, φαντάζομαι γιατί είναι πιο πιασάρικο όπως συνηθίζουμε να λέμε, είναι το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και της τεκνοθεσίας μαζί. Που αυτό φαίνεται πάει πίσω.
Ναι, αυτό νομίζω δεν θα πρέπει να το αναμένουμε πολύ σύντομα. Θα αιωρείται, να το πούμε έτσι, μια συζήτηση από αυτού. Το πότε θα έρθει προς ψήφιση προφανώς θα είναι αποτέλεσμα μιας στάθμισης που θα κάνει ο Πρωθυπουργός, γιατί πολιτικές γκρίνιες θα έχει. Μια στάθμιση πόση βαρύτητα και σημασία θα έχουν αυτές οι πολιτικές γκρίνιες εσωτερικές, γιατί θα περάσει το νομοσχέδιο όταν έρθει. Mm-hmm. Το θέμα είναι με ποιους και πόσους εντός της Νέας Δημοκρατίας θα είναι αποφασισμένος να έρθει, αν όχι σε σύγκρουση, σε αντιπαράθεση, εν πάση περιπτώσει, για ένα τέτοιο ζήτημα.
Ναι, μα και ο κύριος Βορύδης, ο υπουργός, έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να το ψηφίσει. Ξέρουμε ότι είναι ένα θέμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο και προκαλεί ήδη και πολύ μεγάλες συζητήσεις και αντιδράσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα.
Ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βορύδης ως υπουργός.
Έτσι. Μάλιστα χθες λέγανε, μα μήπως και τον Βορύδη τον ανασχηματίσει με δεδομένη τη δήλωση αυτή. Αλλά φαίνεται πως ο κύριος Μητσοτάκης έχει έναν άλλο προγραμματισμό στο μυαλό του, πολύ περισσότερο που από ό,τι φαίνεται το νομοσχέδιο αυτό πηγαίνει προς τα πίσω. Γενικά είναι πίσω μπρος το νομοσχέδιο αυτό.
Ναι, έτσι είναι. Από εκεί και μετά ξεκινάμε συζήτηση για ποιο λόγο. Δηλαδή, αφού η συζήτηση έχει ανοίξει, αφού το περιθώριο το πολιτικό το έχει ο κύριος Μητσοτάκης και αφού τώρα είναι η στιγμή να κάνει μεταρρυθμίσεις, γιατί δεν το επιλέγει. Κάποιο λόγο θα έχει. Προφανώς υπάρχουν και άλλα ζητήματα, δεν είναι μόνο τα εσωτερικά της κυβέρνησης. Είναι και τι συζήτηση θα γίνει με την Εκκλησία, όσο και αν η Εκκλησία δεν αποφασίζει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκεί οι ρήξεις είναι πάντα πιο πολιτικά επικίνδυνες. Οπότε, μάλλον, θα γίνει μια απόπειρα να αλλοιανθούν οι όποιες αντιδράσεις, αντιρρήσεις κτλ. Βέβαια, το επίμαχο είναι η τεκνοθεσία, έτσι, δεν είναι τόσο ο γάμος των ομοφύλων ζευγαριών.
Ναι, αλλά εξηγούν νομικοί ότι γάμος χωρίς το θέμα της τεκνοθεσίας, δηλαδή δεν είναι τέτοιο νομοσχέδιο, δεν μπορεί να υπάρχει αυτό.
Δεν γίνεται. Αυτό είναι βάση αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Ακριβώς, είναι με βάση τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Άρα να σκεφτούμε πως τελικά ο Πρωθυπουργός προφανώς δεν αρκείται σε αυτό το άνετο δημοσκοπικό προβάδισμα που διαπιστώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις και ότι αυτό δεν του είναι αρκετό για την πολιτική του κυριαρχία.
Δεν του είναι αρκετό ή το δημοσκοπικό προβάδισμα έχει αξία όταν το αξιοποιείς. Αν δεν το αξιοποιείς, δηλαδή, και δεν προχωρείς σε μεταρρυθμίσεις που οι δικοί σου ψηφοφόροι, εν πάση περιπτώσει, σε καλούν να κάνεις, ίσως κάποια στιγμή και το δημοσκοπικό προβάδισμα ή περιορίζεται ή οδηγεί κάπου αλλού. Εν πάση περιπτώσει, το δημοσκοπικό προβάδισμα περισσότερο τράτος σου δίνει παρά παρότρινση για αδράνεια.
Ναι. Πολύ περισσότερο που η προηγούμενη τετραετία του επεφύλασε και εκπλήξεις με έκτακτα γεγονότα, με σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, τα είχαμε όλα.
Φυσικά, και μην ξεχνάμε κάτι, ότι επειδή πάντα, αλλά πάντα, η οικονομία παίζει καταλυτικό ρόλο, όσο και αν η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια ιδιόμορφη συνθήκη, δηλαδή έχει ρυθμούς ανάπτυξης που άλλοι δεν έχουν, διεθνώς δεν συμβαίνει το ίδιο και μια κρίση στην Ευρώπη δεν είναι βέβαιος ότι θα μας αφήσει για πάντα ανενόχλητους στην Ελλάδα, οπότε έχει μια τετραετία μπροστά του ο κ. Μητσοτάκης, την οποία δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι όλα θα είναι ρόδινα.
Ναι, και γιατί ξέρεις, καλές οι επενδύσεις, καλά όλα σε αυτές οι μακροοικονομικές αναλύσεις που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εδώ όμως είναι αυτό που λέμε, τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι αυτά που δημιουργούν το κλίμα και το θέμα της ακρίβειας είναι μείζον.
Ακριβώς. Και όσο και αν, το βλέπουμε, όσο και αν διαφημίζονται οι αυξήσεις σε μισθούς μικρότερες ή μεγαλύτερες κτλ., αν αυτές εξαφανίζονται.
Που εξαφανίζονται.
Την ακρίβεια που εξαφανίζονται.
Ναι.
Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι δεν πανηγυρίζει κανείς.
Προφανώς, προφανώς. Λοιπόν, άντε να δούμε. Έως εδώ, λοιπόν, είναι η πρώτη με το καλημέρα στην καινούργια χρονιά. Να δούμε πώς θα είναι αυτή η χρονιά. Είμαι πάρα πολύ περίεργη, Άγγελε. Θα δούμε.
Όλοι είμαστε. Ας αισιοδοξούμε προς το παρόν και βλέπουμε.
Ναι, νομίζω ότι τελικά είναι υποχρεωτικό να αισιοδοξούμε, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Άγγελε Κοβέ, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
Καλημέρα, καλή χρονιά να έχεις. Γεια χαρά. Ο πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Το Βήμα, ο Άγγελος Κοβέος, ήταν φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. φίλες και φίλοι, είστε εδώ, είμαστε εδώ, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ναι, μεν, αλλά η εκπομπή, βλέπω και τα μηνύματά σας σε σχέση με την συζήτηση και το θέμα αυτής της διορθωτικής κίνησης στην κυβέρνησή του κυρίου Μητσοτάκη. Καλημέρα, κύριε Αργυρίου. Θα κάνει και άλλες αλλαγές στην κυβέρνηση, λέει ο κύριος Αργυρίου. Φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται από τις κλασικές πρακτικές των ισορροπιών. Στα κρίσιμα, δηλαδή αγορές ακρίβεια και αγροτικής ανάπτυξης, μάλλον ψάχνει και δεν βρίσκει ακόμα τους πιο κατάλληλους. Κοιτάξτε, το θέμα του πάγκου, όπως συνηθίζουμε να λέμε, είναι ένα μεγάλο θέμα, κύριε Αργυρίου, και επειδή είστε και έμπειρος, ξέρετε ότι δεν το βλέπουμε πολύ περισσότερο, που όπως λέγαμε και νωρίτερα, μιλώντας με τον Άγγελο Κοβέο, τον συνάδελφό μου, πάρα πολλοί τεχνοκράτες που έχουν περάσει από τις υπουργικές καρέκλες δεν απέδωσαν και τα αναμενόμενα. Ξέρετε, αυτό μου θυμίζει αυτό που πολλές φορές λέω, ότι αν γυρίσουμε προς τα πίσω θα δούμε και σκεφτούμε και θυμηθούμε. Και πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί πέρασαν από υπουργικές καρέκλες και δεν άφησαν τις καλύτερες των εντυπώσεων. Είναι, ξέρετε, πάρα πολύ εύκολο να κάνεις την ανάλυσή σου, την προσέγγισή σου, τις προτάσεις σου όταν είσαι εκτός πολιτικής. Όταν όμως μπαίνεις σε αυτήν, και πολύ περισσότερο όταν πρέπει να ασκήσεις πολιτική, τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ, δεν είναι πια το ίδιο εύκολα. Όπως και να έχει, θα τα δούμε όλα αυτά. Έχουμε και μόλις, είδες, αυτή τη φορά Αντρέα σε πρόλαβα, γιατί το έστειλε στο μήνυμα την ώρα που πραγματικά ετοιμαζόμουν να γυρίσω και να αλλάξω θέμα. Δεν προλαβαίνω να το δω. Βλέπω ότι έχεις κάνει εσύ αναφορά στο θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, και επειδή και άλλες φορές έχουμε κουβεντιάσει εντός εισαγωγικών για το θέμα αυτό, λες πως το βλέπω, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δίνει δικαιώματα εκναθεσίας στους ομοφυλόφιλους και πρέπει να κάνουμε και εμείς το ίδιο, γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε σόν και καλά. Γιατί υπάρχει εναρμόνιση, ο συντονισμός με το ευρωπαϊκό δίκαιο, με τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Μια σύγχρονη χώρα δεν μπορεί να λειτουργεί απλήρως αποσυντονισμένη με αυτό, και φαίνεται πως ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, αφήνει πάλι προς τα πίσω. Πρέπει να είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που μαθαίνουμε, έρχεται το νομοσχέδιο Σανούπο και ξαναφεύγει το νομοσχέδιο για πιο πίσω, γιατί ακριβώς είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το δει, να το ξανακοιτάξει. Δεν είναι θέμα της κοινοβουλευτικής του ομάδας ή και κάποιων υπουργών, σας λέγαμε πριν από λίγο για τον κύριο Βορύδη, του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, που έχουν δηλώσει ότι δεν θα το ψηφίσουν το νομοσχέδιο αυτό. Υπάρχει και ένα θέμα ισορροπιών με την Εκκλησία. Θυμίζω ότι λίγο εκεί παραμονή Χριστουγέννων, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, που είχαμε την συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου, που έλεγε πως η Εκκλησία, οι ενστάσεις που έχει δεν είναι για τον γάμο, είναι για το θέμα της τεκνοθεσίας. Το ένα χωριστά από το άλλο όμως δεν μπορεί να υπάρξει, άρα αναζητά ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς τον χρόνο και το περιβάλλον που θα μπορέσει να φέρει το νομοσχέδιο αυτό. Adieu les mille, je t'aimais bien. Adieu les mille, je t'aimais bien. Tu sais, on a chanté les mêmes vins. On a chanté les mêmes filles. On a chanté les mêmes chagrins. Adieu les mille, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais. Mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme. Car vu que t'es bon comme du pain blanc, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou. Adieu curé, je t'aimais bien.
Adieu curé, je t'aimais bien, tu sais, on n'était pas du même bord, on n'était pas du même chemin, mais on cherchait le même port. Adieu curé, je vais mourir, c'est dur de mourir au printemps, tu sais, mais je pars aux fleurs, à la paix dans l'âme, car vu que t'étais son confident, je sais que tu prendras soin de ma femme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le trou. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien. Adieu l'Antoine, je t'aimais pas bien. Tu sais, j'en crève de crever aujourd'hui, alors que toi tu es bien vivant, et même plus solide que l'ennui. Adieu l'Antoine, je vais mourir. C'est dur de mourir au printemps, tu sais, mais je pars aux fleurs, la paix dans l'âme, car vu que t'étais son amant, je sais que tu prendras soin de ma femme. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le trou. Adieu ma femme, je t'aimais bien. Adieu ma femme, je t'aimais bien, tu sais, mais je prends le train pour le bon Dieu, je prends le train qu'avant le tien, mais on prend tous le train qu'on peut. Adieu ma femme, je vais mourir, c'est dur de mourir au printemps, tu sais, mais je pars aux fleurs, les yeux fermés, ma femme, car vu que je les ai fermés souvent, je sais que tu prendras soin de mon âme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans le trou.
Όχι, δεν έχω ξεχάσει, γιατί μου λέτε δεν θα πεις κάτι για τον Μπλίνκιν. Δεν έχω να πω και πολλά για την συνάντηση του κυρίου Μπλίνκιν, του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Έρχεται, επί της ουσίας η είδηση βγήκε από την Τουρκία, από τον κύριο Φιντάν, ο οποίος ανακοίνωσε την συνάντηση που θα έχει με τον κύριο Μπλίνκιν. Και από εκεί μάθαμε ότι ο κύριος Μπλίνκιν θα έρθει στην Ελλάδα, το επιβεβαιώνει και το Μέγαρο Μαξίμου. Είναι μια συνάντηση, δεν έχω να σας πω πολλά, ότι ξέρουμε πως η συνάντηση αυτή θα γίνει στα Χανιά, θα πάει στη Σούδα και από τη Σούδα ο κύριος Μπλίνκιν θα κατευθυνθεί στα Χανιά. Επί της ουσίας έχει τα χαρακτηριστικά μιας ιδιωτικής συνάντησης, μάλιστα έμαθα πως στα Χανιά θα ταξιδέψει το Σάββατο και ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης. Να σας πω απλώς ότι δεν είναι ο πρώτος Αμερικανός αξιωματούχος που θα έχει ιδιωτική συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη στο σπίτι της οικογένειας Μητσοτάκη στα Χανιά. Το Σεπτέμβριο του 20, αν θυμάμαι καλά, είχε επίσης πάει στα Χανιά σε ιδιωτική επίσκεψη ο τότε Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Μάικ Πομπέο, και αν δεν με απατάει η μνήμη μου, επίσης το ίδιο σπίτι είχε επισκεφθεί ο George Bush είχε συναντηθεί τότε με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Θα περιμένουμε να δούμε. Η ατζέντα είναι αυτή που υποψιαζόμαστε και φανταζόμαστε. Προφανώς έχει να κάνει και με τα συμβαίνοντα, με τα όσα εξελίσσονται στην ευρύτερη περιοχή μας, και προφανώς αναφέρομαι στις εξελίξεις που έχουμε στην Μέση Ανατολή και την ανησυχία που υπάρχει. Όσο για την ατζέντα του κύριου Μπλίνκιν με τον κύριο Φιντάν, αυτή έχει ειδικό βάρος, θα έλεγα. Πάμε όμως τώρα γρήγορα να καλωσορίσουμε τον προσκεκλημένο μας, που είναι ο καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και σύμβουλος Ευρωπαϊκής Πολιτικής του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κασελάκη, ο κύριος Νίκος Φαραντούρης. Κύριε Φαραντούρη, καλημέρα, καλή χρονιά.
Καλή σας μέρα, καλή χρονιά στους ακροατές μας, καλή μέρα και τις ευχές μας σε ολόκληρη την Ελλάδα, όπου φτάνουν τα αιτιανά του πρώτου προγράμματος.
Α, φτάνουν σε όλη την Ελλάδα, η μοναδική συχνότητα, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση και τον Βορρά μέχρι τον Νότο. Λοιπόν,
και είμαι πολύ χαρούμενος που συνομιλούμε σήμερα μαζί μέσα από το φιλόξενο σταθμό σας και την εκπομπή σας.
Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη. Θα ξεκινήσω από αυτές τις διορθωτικές κινήσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός και που ανακοινώθηκαν χθες, στην κυβέρνησή του αναφέρομαι, και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Με μπέρδεψε λίγο η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Αν έχετε την καλοσύνη, μας την εξηγείτε. Τι πάει να πει κανέναν ανασχηματισμός δεν μπορεί να καλύψει τις δηλώσεις Συρίγου, δηλαδή ποιο άλμα έχει γίνει στην ανακοίνωση αυτή και συνδέει το Συρίγο με τον ανασχηματισμό. Κάπως, τι είναι αυτό το, δεν το κατάλαβα.
Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πολλές φορές η κυβέρνηση έχει σπεύσει να αλλάξει την ατζέντα της επικαιρότητας με διάφορα ταχυδακτυλουργικά πράγματα και λαγούς από το καπέλο. Mm. Δυστυχώς όμως ο ανασχηματισμός αυτός είναι αυτό που λέμε «Όδιν εν όροντς και έτε και μην». Φώναζε το βουνό και βγήκε ένα ποντικάκι. Το θέμα είναι στην ουσία των πραγμάτων. Τι ακριβώς έγινε? Έφυγε ένας υπουργός από ένα υπουργείο, πήγε σε ένα άλλο, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Εγώ θέλω να πάρω στην ουσία των πραγμάτων και να θυμίσω στους ακροατές μας ότι εδώ και 3-4 χρόνια, και μάλιστα από μια κυβέρνηση που είχε κάνει σύμβολο και σύνθημα την ασφάλεια των πολιτών, έχουμε μια συνεχή διολίσθηση στην καθημερινότητα του πολίτη και στην ασφάλειά του. Έχουμε εγκληματικότητα η οποία δεν την έχουμε ξαναδεί στη χώρα. Και μάλιστα εγκληματικότητα η οποία θα μπορούσε να έχει προληφθεί. Να θυμίσω για παράδειγμα την εισβολή της συμμορίας ένοπλων που μπήκε από τα σύνορα, κατέβηκε 2 μέρες στη χώρα, έφτασε στη Νέα Φιλαδέλφεια με μερικούς μήνες το καλοκαίρι και σκότωσε έναν αθώο συμπολίτη μας. Να θυμίσω τις δολοφονίες, όχι μόνο παιδική συμπεριφορά, αλλά και άλλα πράγματα. Πατροκτονίες, συμπλοκές ανηλίκων στη μέση του δρόμου. Χθες τα ρεπορτάζ έλεγαν για συμπλοκές ανηλίκων στο
τον εκρηκτικό μηχανισμό στην έδρα των ΜΑΤ. Τα λέγαμε και πριν από λίγο. Μία σειρά θεμάτων, πράγματι.
Δηλαδή, βλέπουμε ότι εδώ το πράγμα όχι μόνο έχει ξεφύγει, αλλά μπαίνει και σε δρόμους καινούριους. Η εγκληματικότητα δεν είναι μια τυπική εγκληματικότητα, μια ληστεία ή μια κλοπή. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει με ευρύτερα θέματα διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής, άμβλησης των κοινωνικών ισοτήτων, ασφάλεια του πολίτη, ζητήματα που έχουν να κάνουν με εγκατάλειψη νέων ανθρώπων. Και εδώ είναι ένα ευρύτερο θέμα που η πολιτεία πρέπει να έρθει να το πιάσει. Έτσι ο Χρυσοχοΐδης στη θέση του οικονόμου δεν λέει απολύτως τίποτα, κυρία Μπαρτάκη. Αυτό που χρειάζεται είναι.
Εντάξει, γιατί δεν είναι τα πρόσωπα, είναι οι πολιτικές και είναι και πολύ περισσότερο για ένα τέτοιο θέμα σαν και αυτό που συζητάμε, που χρειάζεται ολιστική αντιμετώπιση. Δεν είναι μόνο του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, αν και υπάρχουν θέματα που είναι αυστηρά του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.
Και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ εδώ είμαι.
Κι εγώ, σας ακούω. Τρώμαξα ότι σας χάσαμε.
Όχι, μια χαρά. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η πορεία της εγκληματικότητας στη χώρα δεν άλλαξε όταν ο κύριος Χρυσοχοΐδης ήταν στο τιμόνι του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και έφυγε το 2021 την αποτυχημένη διαχείριση των πυρκαγιών της Εύβοιας. Μην γελιόμαστε. Και τότε είχαμε μεγάλη αύξηση της εγκληματικότητας και μάλιστα εγκληματικότητα με δολοφονίες συμμοριών στο πεζοδρόμιο, στην Παλίνη, στο Γέρα. Καταθυμόμαστε αυτά.
Ναι,
τα πρόσωπα είναι στερεύοντα.
Ναι. Ωραία. Πάντως, επειδή όπως είπατε και εσείς. Κάπως τον χάνουμε τον κύριο Φαραντούρη. Τον χάσαμε τον κύριο Φαραντούρη. Μας ακούτε? Όχι, δεν μας ακούει. Λοιπόν, θα τον αναζητήσουμε πάλι τον κύριο Φαραντούρη. Ο ίδιος όμως, αν ακούτε τώρα την συνομιλία μας, τι είπε? Σημασία έχει η ουσία. Προφανώς και έχει η ουσία, και πήγε ο κύριος Φαραντούρης με την τοποθέτησή του στην ουσία λοιπόν των όσων συζητάμε. Αυτό δηλαδή που δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πραγματικά πώς τους ήρθε, πώς έγραψαν χθες αυτήν την ανακοίνωση, όπου βάλανε μπροστά το Συρίγο για να πούνε ότι κανένας ανασχηματισμός δεν μπορεί να καλύψει τις δηλώσεις Συρίγου, που οι δηλώσεις Συρίγου γίναν τόσο μείζον θέμα, όταν ο κύριος Συρίγος τα έχει ξαναπεί αυτά, και πώς ένα κόμμα σαν τον ΣΥΡΙΖΑ που ναι, έχασε, παραμένει κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κοινοβουλευτικά, το ξαναλέω, δημοσκοπικά αυτό το έχει χάσει. Πώς λοιπόν μπαίνει σε τέτοια διαδικασία ανακοινώσεων που ταράζει το μυαλό μας και που δεν πάει στην ουσία των πραγμάτων, έτσι ακριβώς όπως ακούγαμε την τοποθέτηση του κυρίου Φαραντούρη πριν από λίγο, που τον κύριο Φαραντούρη όμως τον αναζητάμε και σήμερα έχει ενεργοποιηθεί ο νόμος του Μέρφη, από χθες δηλαδή σε μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τον ξανασυναντήσουμε, έχω την εντύπωση, τηλεφωνικά, το προσπαθεί η Μαρία Κόντου για να μπορέσουμε να έχουμε και την συνέχεια της συζήτησης μαζί του, τον έχουμε. Κύριε Φαραντούρη.
Σας άκουγα μια χαρά, κάποιο πρόβλημα.
Μη μου κουνηθείτε καθόλου, γιατί είπα ότι έχει ενεργοποιηθεί ο νόμος του Μέρφη. Και επίσης έλεγα ότι σας ευχαριστώ λοιπόν που στη συνομιλία εσείς πήγατε στην ουσία των πραγμάτων. Αυτό που έχασε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μην επανέλθω, διότι αν βγάζει τέτοιες ανακοινώσεις όπου συνδέει το ΣΥΡΙΓΟ με τον ανασχηματισμό, δηλαδή ένα πράγμα αλαλούμ, λίγο να το βρείτε, γιατί έτσι δεν θα πάτε μπροστά.
Μισό λεπτάκι, γιατί νομίζω ότι όλα συνδέονται μεταξύ τους.
Αχ, τώρα είμαι βέβαιο ότι κάτι θα πείτε να το δικαιολογήσετε. Δεν δικαιολογείτε, ήταν κακή ανακοίνωση.
Μισό λεπτάκι. Εσείς βλέπετε έναν ανασχηματισμό ουσίας?
Δεν θα σας...
Εγώ δεν βλέπω. Αν λοιπόν δεν είναι ένα... Αν λοιπόν δεν είναι ένας ανασχηματισμός ουσίας, γιατί έγινε? Προφανώς για κάποιο λόγο έγινε και για κάποιο λόγο επελέγει τώρα. Επαναλαμβάνω, θέλω να πηγαίνω στην ουσία των πραγμάτων,
ναι.
Να μην μένω, αλλά η κυβέρνηση μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους.
Ακούστε κύριε Φαραντούρη,
επικοινωνιακά τρίκ, επειδή... για την αλλαγή την ατζέντα.
Ναι, επειδή είστε φύης άνθρωπος.
Η ουσία είναι τι είδους πολιτικές μπορεί να ασκήσουν αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν εκεί σε αυτά τα πόστα.
Ωραία.
Και επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής ο βίος και η πολιτεία τους δεν μαρτυρούν για αποτελεσματική διαχείριση των πραγμάτων που εκλήθησαν να διαχειριστούν.
Ωραία.
Αυτό λέω.
Ωραία. Επειδή λοιπόν είστε ένας ευφυής άνθρωπος, εσείς προφανώς και μας λέτε την άποψή σας, γι' αυτό σας έχουμε καλέσει. Σίγουρα όμως η κίνηση του κυρίου Μητσοτάκη επί της ουσίας τι μας λέει? Ότι πρώτον εγώ έχω ανακλαστικά πάρα πολύ ψηλά και με ενδιαφέρουν τα προβλήματα της καθημερινότητας. Θα μου πεις, καθημερινότητα είναι και η ακρίβεια που είναι ένα μείζον θέμα που δεν το έχει αντιμετωπίσει, αλλά
δεν
πάει εκεί.
Τα ανακλαστικά, κυρία Βαλτατζή, με συγχωρείτε.
Αυτό το μήνυμα στέλνει, χωρίς πειραματισμούς. Γιατί τι κάνει? Θεωρείται ο Χρυσοχοίδης ένας, δεν θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι ο Χρυσοχοίδης ήταν ένας επιτυχημένος υπουργός δημοσίας τάξης, γιατί είχε μακρά φυτεία. Αλλά ας μην μείνουμε εκεί.
Ο κύριος Χρυσοχοίδης επί ημερών του συνελήφθη 17 Νοέμβρη. Έκτοτε δεν βλέπω κάποιο άλλο, κάποια
είδατε
άλλη
που σας είπα ότι είστε φύς και δεν θα το πάμε τώρα και θα έρθείτε εδώ να τα πούμε αν θέλετε.
Δεν βλέπω κάποια άλλη επιτυχία στο παλμαρέ του. Επαναλαμβάνω, επί υπουργείας του η εγκληματικότητα αυξήθηκε και μπήκε σε ατραπούς εξαιρετικά επικίνδυνες. Είδαμε επί ημερών του ανθρωποκτονίες και συμπλοκές συμμοριών στη μέση του δρόμου, θυμάστε. Τα θυμάστε τα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών? Θυμάστε τη δολοφονία του συναδέλφου σας Καραϊβάζ?
Τα θυμάμαι όλα,
λοιπόν,
κύριε.
Άρα λοιπόν, πρώτον, επελέγει ένα timing για διαφόρους λόγους, ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Και δεύτερον, επελέγει σαν πρόσωπα που τα γνωρίζουμε ήδη. Εύχομαι όλοι κάθε επιτυχία στο έργο των υπουργών για το καλό της κοινωνίας. Αμφιβάλλω όμως, αν με αυτές τις λογικές μπορεί να παταχθεί αυτή η εγκληματικότητα η οποία αυγατίζει κάθε μέρα, μέρα με τη μέρα. Και να σας πω και κάτι. Είχαμε αρχίσει να λέμε κάτι το οποίο νομίζω είναι σημαντικό. Η εγκληματικότητα έχει πάρα πολλές αιτίες. Το να έρχεται η κυβέρνηση και να αλλάζει 7 φορές τους ποινικούς κώδικες και να αλλάζει και άλλους 2-3-4 υπουργούς δημοσίας τάξης την τελευταία τετραετία που κυβερνάει και η εγκληματικότητα να αυγατίζει και να μεγεθύνεται, αυτό αν δεν είναι ομολογία αποτυχίας της πολιτικής, τι είναι?
Αυγατίζει η βία επί της ουσίας και άρα και η εγκληματικότητα στη συνέχεια, κύριε Φαραντούρη. Και η βία έχει άλλα χαρακτηριστικά, κύριε Φαραντούρη, που προφανώς δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την αλλαγή του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως.
Πρέπει να δοθεί μια έμφαση από τα πρώτα βήματα μέσα στην οικογένεια. Όταν λοιπόν υπάρχει διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής, όταν υπάρχει όξυνση των κοινωνικών ασυτοτήτων, όταν υπάρχει κετοποίηση ομάδων, όταν η μάνα παρατάει το παιδί γιατί δεν έχει που να το πάει μόνο του και τριγυρίζει επειδή εργάζεται και δεν υπάρχει μια στοιχειώδης μέρημνα την πολιτεία σε μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα όπως οι μονογονιακές οικογένειες, όταν αφαιρούνται τα μαθήματα τα οποία συμβάλλουν στην ένταξη και στη συμφιλίωση με την κοινωνία και στην κοινωνικοποίηση, όπως η κοινωνιολογία από τα σχολεία, χωρίς να μας έχει εξηγήσει κανείς τι τους πείραξε η κοινωνιολογία που υπήρχε στα σχολεία και στα προγράμματα της εγκύκλιου παιδείας. Εκεί λοιπόν πρέπει να το πιάσουμε το θέμα συνολικά. Επαναλαμβάνω. Σας μιλάω, δεν σας μιλάω τώρα ως πολιτικός. Σας μιλάω σαν πατέρας τριών παιδιών και σαν πανεπιστημιακός δάσκαλος που συναναστρέφομαι κάθε μέρα με νεαρό κόσμο. Με 18-άριδες, 19-άριδες και 20-άριδες. Αν λοιπόν η πολιτεία θεωρεί ότι παίρνοντας τον έναν και βάζοντας εκεί παίζοντας δηλαδή τις μουσικές καρέκλες μπορεί να πατάξει την εγκληματικότητα στη χώρα και να περιορίσει τη βία και να διαπαιδαγωγήσει τους πολίτες και να έχουμε μια κοινωνική συνοχή, νομίζω ότι πλανάται και ο κάθε νοήμων ακροατής μας. Δεν χρειάζεται να ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν χρειάζεται να ανήκει στην αριστερά, χρειάζεται απλά να σκέφτεται, νομίζω ότι μπορεί να το καταλάβει.
Ναι, κύριε Φαραντούρη, έχετε δίκιο και κάπως έτσι θα κλείσουμε, γιατί επί της ουσίας μιλάμε για δύσκολα, βαθιά και ουσιαστικά κοινωνικά προβλήματα που δεν επιλύονται με διοικητικά ή πολιτικά μέτρα μόνο. Είναι αυτό, γι' αυτό έλεγα για ολιστική αντιμετώπιση, γιατί άλλοι τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν και μετά όλα τα υπόλοιπα. Με όλες τις δυσκολίες που είχαμε να σας εντοπίσουμε, να σας ξαναβρούμε.
Αλλά και την ευχάριστη φιλοξενία σας, για την οποία σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Εύχομαι τα καλύτερα, λίγο μεγαλύτερη αγάπη, λίγο περισσότερη επιοίκεια, δικαιοσύνη και επιτέλους ειρήνη, γιατί και οι ειδήσεις που έρχονται εκτός των συνόρων δεν είναι παρήγορες. Απέναντίας νομίζω ότι μας βάζουν σε μεγαλύτερη
ανησυχία.
Είδα ένα έργο στο θέατρο χθες με την σύζυγό μου και τα παιδιά μου που θα έπρεπε να διδάσκεται σε όλα τα σχολεία της χώρας. Είναι μια από τις πολύ ευχάριστες στιγμές του Εθνικού Θεάτρου. Όλοι μας εμείς τα πουλιά. Του Καναδολιβανέζου σκηνοθέτη Μπουαουντή, ο οποίος ουσιαστικά με φόντο της εχθροπραξίας στη Μέση Ανατολή αναδεικνύει τα ζητήματα της ταυτότητας.
Είναι μια εξαιρετική παράσταση, κύριε Φαραντούρη.
Εάν κάποιοι από τους ακροατές μας έχουν την ευκαιρία, θα τους παρότρινα ολόψυχα και μάλιστα τη στιγμή που μένεται ο πόλεμος, οι σφαγές και η εκατόμβες αίματος στη γειτονιά μας.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Είναι ποταμός κάθε φορά. Είχαμε και τις δυσκολίες, χάσαμε τον χρόνο. Ουσιαστική συζήτηση μαζί, παρά τα αυτά, ο ίδιος φροντίζει πάντα να πηγαίνει κατευθείαν στο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά. Though